Cœur.
Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Michel Kasso azaki koyibisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC Mobimba bokono ezali kasi ndenge nini koyeba te oyo zali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko mona nini ete ozali na bokono ya tuberculose.
Tuberculose ezali boko reconnaître ngo ndenge nini na kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atusi do to baby la grippe et va faire des symptômes mais il faut cana mais yo muto mokili roye bangote kende na centre de santé po wana okutana na docteur na infirmier oyo biso to ce format po ye a reconnaître ba symptômes yende akokoka roye bisa bino soki ezali covid to ezali tuberculose et wana soki ezali tuberculose kobanga na yo te kisi ezali ya ofele, ezali pe kisi ya kalite, oyo ba partenaire na gouvernement na biso ba siliko tia, na plus de 516 zones de santé, na plus de 2080 centres de santé, à travers tous les pays na ba 26 provinces. Ba centre na biso ezawana okokende, okozwa kisi na yo ya ofele. Donc, soki oyo ki moto zali kokosola, po souvent bato bazali kokosola, okosoli, bandeko ba camarade batali yo mabe ba basali yo tobengaka na français to ba stigmatize yo to ba discriminé yo te toboyi discrimination na tuberculose kokosola nyonso tute eza covid te kokosola nyonso tute eza tuberculose mais po oyeba malamu okei na centre de santé na lombangu po wana osali tue osali kosukosu mwa fièvre nzoto kolemba apetit eza te ozali kotoka na butu te oyo mutu moko abelaki na famille azalaki mpe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé komsa munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosukosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basimie ezali basymptome ekoki ozala mpe tuberculose kompe ekozala tuberculose tokoza ozalaki en contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur Michel yebisa biso nanu na Kinshasa toloba kaka na Kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike mwa bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins, dans le cas du Congo, et là, on va bien dire système de santé, et j'allais un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé le continent de la Bissau et l'Afrique. Dans le cas de la Bissau, depuis qu'il y a Kinshasa, nous avons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils allaient bien découper géographiquement. Si vous avez 35 zones de santé, on a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Dans chaque zone de santé, on a au moins 4 centres à tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près 145 centres de santé na Kinshasa awa. Donc, on va dire que au moins le centre de santé nyonso et telemi na Kinshasa, soki akoki ko pesa yo diagnostic ya tuberculose, parce que biso programme to tia na ba centre de santé on a deux types de machines pour la diagnostic. Vous avez un microscope, yango na ko sala ke ba bengi yo centre de santé de diagnostic ya tuberculose, so za microscope te to tia ba machine moko ya sika ya biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr. Michel Kasswa awa na kati ya VOA Lingala. Tukokuta na susu mokolo malobi. Matono mina bido basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.